Hai preocupación no sector gandeiro ás medidas adoptadas pola Consellería do Medio Rural para evitar contagios de dermatose nodular condicionan a actividade do sector cárnico. Están prohibidos os mercados, as feiras e as concentracións de gando. Esta situación afecta aos prezos, pero tamén á loxística das granxas. Santiago Rego é o presidente de Gandeiros Galegos da Suprema.
Con non poder haber mercados nin feiras en concentración de animais, pois pues eso que falla que non pode haber ese valor que teñen os animales nos mercados e nas feiras, non? Entonces, decir, que había que vetar que non viñeran animales de fora como están vindo a matar aquí aos matadoiros de aquí, que si nos vai entrar, vai nos entrar por os animales que veñan de fora, non polo movimento que se vaya ou que haxa dentro de do que era a actividade.
Os gandeiros se propoñen unha nova organización, un novo sistema para tratar de prever a aparición de casos da dermatose nodular, pero ao mesmo tempo sen perxudicar a loxística das propias granxas.
Todas as recollidas das explotacións como se están facendo no mismo punto controlar pues, sanitariamente esas entradas deses carritos e deses camións que chegan a ese punto, e despois, unha vez que descargas, pois poder pasar por un centro de desinfección todo o mundo, eu creo que eso sería o ideal, non? Porque ao final, indo explotación por explotación, si o único que pode ser conseguir que si hai un foco nunha explotación o vayas levar as outras.
En todo caso, tamén precisan que as medidas de prevención son necesarias, de modo que non queda outra que acatar o que mande a Consellería do Medio Rural.